Vážení televizní diváci, v posledních dnech a týdnech jsme zažívali takovou ságu ohledně teda českého ministra zahraničí, který byl nebo má být dnes 17. konečně jmenován po té, co Miloš Zeman ustoupil nově designovanému premiéru Fialovi. Pan Lipavský, jako ta kritika byla ze strany pana prezidenta Zemana, že údajně není dostatečně kvalifikovaný. Samozřejmě takové prostě útoky znamenají, že ten ministr zahraničí se do té funkce dostává už v relativně oslabené pozici, ale já možná se na to dívám trošku cynicky, ale když se dívám na českou zahraniční politiku, tak mám z toho dlouhou dobu pocit, že ona nikdy nebyla příliš silná, nebyla příliš definovaná. V Evropské unii Českou republiku v podstatě nebylo slyšet, nikdo moc neví, co vlastně si Česká republika přeje, jakou má strategii, nikdy podle mě nebyla schopna prosazovat rozumné strategie v mezinárodní politice a sjednocovat se s jinými zeměmi. Nevím, jak to v nové vládě bude pokračovat teď, ale v současné situaci máme v Evropě bezprecedentní problém, který jsme jako opravdu nezažili. Náš komentátor Karel Dolejší, kterého tady vítám jako své ostatní kolegy Bohumila Kartouze a Albína Siberu, napsal v jednom svém komentáři, že opravdu hrozí agrese, ruská vojenská agrese proti Ukrajině a Česko to nevnímá, dále se tam tančí na polistopadovém Titaniku. Pane Dolejší, nedíváte se na to příliš apokalypticky, také mnozí lidé z České republiky na vás útočí, že to je všecko nesmysl, co říkáte o té hrozbě vojenské agrese Putinova Ruska vůči Ukrajině.
Já bych k tomu chtěl říct, že tady pozorujeme jakousi obdobu toho, čemu se říká ve vztahu k Číně syndrom Gordona Changa. Gordon Chang byl analytik, který leta předpovídal zhroucení Číny pravidelně, ale když se v Číně cokoliv stalo, co bylo důležité, tak jsme to od Changa neslyšeli. A teď máme tu situaci takovou, že lidé, kteří pravidelně předpovídali, že Rusové teď už se chystají na Ukrajinu, tak najednou se zastavili a říkají, ale vždyť se nic zvláštního neděje, tohle už jsme viděli tolikrát. A naopak ti skeptici, kteří vždycky varovali, že není třeba přehánět, a je potřeba sledovat podrobně ty události, tak říkají, dávejte pozor, teď to opravdu je něco jiného, než co jsme už tady viděli v minulých letech opakovaně. Protože zaprvé jsou v pohybu mnohem větší ruské jednotky s mnohem vyšší organizační úrovně, než jsme byli zvyklí. Už to nejsou nějaké ty praporní taktické skupiny, ale vidíme, že v pohybu jsou celé armády a technika, která vlastně patří na tento stupeň. A změnila se celá retorika ruského prezidenta, který teď klade požadavky, které adresuje NATO a musí si být vědom, že jsou to požadavky, které splněny nebudou. Uh-huh. Že to vyvolá prostě obrovskou konfrontaci a teď je otázka, proč to dělá. Že?
No tak Rusko argumentuje všichni ti jeho komentátoři, náměstek ministra zahraničí a tak dále, že oni se cítí ohroženi, že naopak NATO proti ním připravuje agresi a tak oni musí zavést válku.
No to je samozřejmě retorika, kterou ruský autoritářský systém neustále udržuje. Pokud bychom se nemuseli obávat eskalace konfliktu na ukrajinsko-ruské hranici, tak by tam nesměl probíhat už několik let hybridní konflikt. Tam nesměla probíhat svým způsobem jakási hybridní válka, která stála životy už tisíce lidí. Takže to, že může dojít, říkáme, k otevřené agresi, to riziko tady je relativně vyšší než kdekoliv jinde v Evropě. Část Evropy, a netýká se tohle České republiky, stává vysoce závislá na dodávkách plynu z Ruska. To znamená, že Putin teď může relativně dobře spoléhat na to, že má, řekněme, vyšší karty v té hře o to, kdo to déle vydrží. Ale uvidíme, do jaké míry je ochoten jít do, řekněme, hry vabank, protože v okamžiku, kdyby Rusko otevřeně zautočilo na Ukrajinu, tak je to vlastně vyhlášení války. A
tady je asi problematická věc, takže já si myslím, s tom bych souhlasil s Karlem Dolejším, že Západ je v podstatě rozložený a samozřejmě nějakým podstatnějším způsobem asi té Ukrajině nepomůže. Teda oni je se snaží vyzbrojovat, že jo, ale že by tam třeba, já nevím, pro boha, jako já nevím, Evropská unie nebo NATO poslalo nějaké vlastní vojáky, tak to se asi nestane. Takže pokud by, a Putin zřejmě tohle to dobře ví a počítá s tím, s tou slabostí toho Západu a Spojených států, a pokud tedy očekáváme, že by k té invazi došlo, tak to bude mít určité dopady, pane Dolejší, na střední Evropu. Zejména asi miliony ukrajinských uprchlíků. Povídejte.
Ty odhady počtu možných uprchlíků sahají někde od čísla 2 miliony až třeba k 10 milionům, podle toho, jak by vypadal rozsah těch operací a reakce ukrajinské veřejnosti. Je samozřejmě na místě očekávat, že v první fázi by to zasáhlo sousední země, to znamená Polsko, Slovensko, Rumunsko, ale při takovém počtu uprchlíků se nedá očekávat, že ti lidé zůstanou na jednom místě, budou se snažit dostat dál. Bude to problém celé Evropy v takovém případě, který bude potřeba rychle řešit v zimních podmínkách. Ti lidé nemůžou samozřejmě zůstávat někde venku. Čili bude to akutní humanitární krize, jakou jsme nezažili, myslím, ani v minulých letech.
A potom je tady ta otázka, jestliže teda opravdu se pokusí Západ, Evropská unie proti případné agresi Vladimíra Putina na Ukrajinu udělat nějaké kroky. Asi většinou jsou to jenom finanční, ekonomické, chtějí ho vypnout, chtějí Rusko vypnout z toho systému SWIFT, z toho těch mezinárodních plateb, což teda údajně by poškodilo ruskou ekonomiku, ale že by to teda byla nějaká výrazná akce, to mi teda nepřijde. Takže Putin potom teda vypne ten plyn, že jo? Jak to bude teda v Čechách, když nebude chodit, přestane docházet, nebo do Německa ten ruský plyn?
Pravdě řečeno, já si to radši ani nechci v tuto chvíli představovat, že by došlo ze dne na den k odpojení plynu, ale nějaké jaksi závdavky už na to existují, protože třeba přes Bělorusko už teď do Německa neteče žádná ropa. Znamenalo by to, že lidé si budou muset ze dne na den pořídit domů přímotopy, ti, kteří topí plynem nebo vaří na plynu, což znamená velkou investici, ale hlavně už v tuto chvíli zdražuje elektřina, její spotřeba by dál rostla. Nemám k dispozici žádné odhady, ale zjevně by to letělo nahoru obrovsky a stát by musel ty svoje kroky, které teď plánuje, ještě přizpůsobit tomu, že se ta krize vyvolaná růstem cen elektřiny daleko více prohloubí a bude daleko akutnější.
Pane Sibero, co si myslíte o tom, že o neexistenci české zahraniční politiky a co má v takové situaci pan Lipavský dělat? Nebo co vůbec, nebo ještě třetí otázka, proč je Česká republika v té věci tak blazeovaná? Opravdu mají všichni ti kritikové pravdu, že to přeháníme a že k žádné invazi nedojde? Pane Sibero.
Když bych se to měl v rychlosti pokusit vzít po pořadě, tak v první řadě souhlasím s tím, že česká zahraniční politika je, nebo respektive, možná když bych si měl vypůjčit termín, který padl v minulém týdnu, no, předminulém týdnu na Intelinews, tak zkrátka česká zahraniční politika není tam, kde by měla být z pohledu rozlohy té země, to znamená středně veliké, unijní země, ta zahraniční politika je opravdu oslabená, stejně jako je oslabený ten úřad po těch předchozích vládách, to není žádné tajemství, to je naprosto veřejný fakt.
Mně to mimochodem, že vás přerušuju, říkal nedávno jeden český diplomat, který si stěžoval na slabost české diplomatické služby a zahraniční politiky.
Ono jsme to mohli vidět na několika kauzách, včetně bych si troufl tvrdit i toho zdlouhavého jmenování Jana Lipavského do vlády Petra Fialy. A samozřejmě tam potom také zůstává otázka, jestli celý ten taneček vlastně neměl ve skutečnosti trošku přehlušit tu skutečnost, že se do té vlády dostala kontroverzní osoba, jako je Pavel Blažek. Rusko je vlastně režim, kde ta oligarchický systém vládnutí se dotáhl do takové fáze, kde my vlastně těžko rozlišujeme, jestli se tam jedná o politické cíle anebo obchodní cíle. A ten celý konglomerát oligarchů navázaný na Vladimíra Putina, tak se samozřejmě chce z povahy toho, co oligarchie je, obrana svého vlastního majetku, držet ty své pozice. A jim by samozřejmě pro podržení těch pozic rozklížený Západ vyhovoval výborně. A k tomu vlastně ten konflikt na Ukrajině dost dobře může být zástupnou záležitostí.
S koncem Sovětského svazu byla taková snaha ekonomicky postavit Rusko na nohy. To se týkalo jak Gorbačova, tak potom těch prvních po rozpadových let, když Rusko vznikalo. Byla tam představa, že se provedou tržní reformy a ta země začne jakoby dohánět Západ, jak to kdysi ohlašoval Chruščov. Ale teď pozorujeme už dlouho něco jiného. Jedno z poučení, které lidé jako Vladimír Putin vyvodili z toho rozpadu Sovětského svazu, je to, že se kladl příliš velký důraz na ekonomiku. A oni dospěli k závěru, že to je chyba, že vojenské prostředky jsou silnější než ekonomické, a proto pro ně ekonomické zájmy nejsou ve skutečnosti tím nejdůležitějším. A vidíme to i na tom, jak Rusko dneska vypadá. Tam za poslední leta poklesla životní úroveň obyvatelstva asi o 10% a nějak se to neřeší. A plánuje se další konflikt se Západem, který může vyostřit tu ekonomickou situaci mnohem víc. A zdá se, že Kreml je s tím spokojen. Takže já asi nejsem jistý, jestli bych hovořil o tom, že tady jsou ve hře ekonomické zájmy. Spíš si myslím, že tak jak ty signály z Kremlu přicházejí, tak je to snaha obnovit ten Sovětský svaz, který samozřejmě by musel obsahovat kromě Běloruska také Ukrajinu přinejmenším. A Vladimír Putin je zřejmě ochoten udělat kdeco pro to, aby tady toho cíle dosáhl, včetně války.
Pozorovatelé, včetně Marka Galeotyho, myslím, hovoří o tom, že ale se většina ukrajinského obyvatelstva prostě nikdy nepodrobí té ruské okupaci a že tam prostě vznikne dlouholetá partizánská válka. Možná na východě samozřejmě žijou Rusové, ale ne ve zbytku země. Myslíte si o tom, že je to pravděpodobné?
My nevíme, co ten Kreml v tuto chvíli plánuje. Těch scénářů je několik. Ten jaksi nejrychlejší by počítal jenom s tím, že dojde k nějakým náletům, raketovému ostřelování ukrajinského území, zničení klíčové infrastruktury a takových těch uzlů obrany. A jako ten nejmasivnější scénář naopak počítá s tím, že by došlo k nějaké okupaci, ale neviděl jsem nikoho, kdo by předpokládal, že by byla okupována celá Ukrajina. A taky nevíme, jaký by tam byl časový horizont.
Rusko, jak podotýká Karel Dolejší, jedná čistě pragmaticky, a tu pragmatiku je nutno vztahovat k vládnoucí garnituře, ne k Rusku jako takovému. Samozřejmě, že pro obyvatelstvo by bylo lepší, kdyby se Rusko ekonomicky otevřelo, což by ale znamenalo, že vlastně ta současná garnitura vlastně zažije redukci moci, protože ta moc by se rozprostřela dle ekonomického vlastnictví, tak jak to je v každé zemi. A to samozřejmě ta ruská, řekněme, KGBácko oligarchická struktura nechce dovolit. Jejich jedinou šancí je se snažit ukazovat jak dovnitř, tak navenek svou vojenskou sílu, protože ekonomicky a technologicky Rusko nemá žádnou šanci konkurovat Západu, konkurovat Číně, je vlastně z tohoto pohledu čistě rozvojovou zemí, která jediné, co si udržuje, tak je technologický rozvoj v oblasti zbraňových systémů, což zase vlastně potvrzuje tu myšlenku, že vlastně, řekněme, ta bezpečnostně válečná oblast je jedinou, ve které Rusko si udržuje vlastně ten status velmoci. A Nemyslím si, že by došlo samozřejmě k okupaci celé Ukrajiny. Cílem Ruska je jednak vytvořit jakési nárazníkové pásmo a jednak, pokud by k tomu došlo, tak ukázat, že představy o tom, že Ukrajina bude draftována do NATO, jsou pro Rusko nepřijatelné a jsou to úvahy, o kterých se samozřejmě otevřeně mluví. Takže Rusko se snaží vlastně ten nárazníkový pás, který má, tak si ho ochraňovat a pokud ho možno rozšiřovat. Ještě řekněme k pozici české diplomacie. Já myslím, že Jan Lipavský reprezentuje určitou konzistenci. On ukázal během svého působení v zahraničním výboru sněmovny, že je zcela orientován pro západním směrem. Je to vlastně člověk, který bezpečnostní a zahraniční politiku chápe v intencích toho, co představuje Severoatlantická aliance nebo Evropská unie, a v tomhle si myslím, že můžeme očekávat naprostou konzistenci a ani se nedomnívám, že by v tom jakkoliv vlastně ta vláda byla vnitřně rozklížená nebo rozložená. Problém je, že česká diplomacie, jak už bylo řečeno, je velmi slabá a vlastně nebyla schopná prokázat, řekněme, nějakou míru spojenectví a angažovanosti právě tady v těchto otázkách. A je samozřejmě na místě se ptát, zda k tomu bude mít Jan Lipavský příležitost. Jeho slabinou, pokud nějakou má, tak je to jeho exekutivní nezkušenost a samozřejmě to, že přichází do prostředí, kterého nemusí respektovat. Ne kvůli jeho takzvané kvalifikovanosti, o které pochybuje člověk, který je vystudovaným inženýrem ze socialistického Československa, to znamená jeho kvalifikace k zahraniční politice, je vysoce pochybná, mluvím o prezidentu Zemanovi, ale kvůli, řekněme, profesionálnímu diplomatickému sboru, který tvoří osazenstvo ministerstva zahraničí, tam si myslím, že může být velký problém a bude hodně záležet na to, kým se Jan Lipavský ve své pozici ministra obklopí, protože potřebuje lidi, kteří mu pomohou ten úřad udržet vlastně v nějaké míře lojality vůči němu. Myslím si, že to nejtěžší proběhne teď v těch následujících měsících, maximálně v jednom roce, do prezidentských voleb, pak se může ta situace diametrálně změnit, protože řekněme, jakási symbioza mezi Hradem a vládou může významně pomoci ministru zahraničí v tom, aby prosazoval svoji politiku dovnitř i navenek. Takže ty nejhorší měsíce z hlediska zahraniční politiky budou probíhat během setrvání prezidenta Zemana v úřadu.
Pánové, děkuji vám. Doufám, že nedojde k nejhoršímu. Děkuji vám za vaše vysvětlování. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.